La esploroj de germanaj sciencistoj sugestas, ke elektraj aranĝaĵoj povas perturbi la navigadon de birdoj dum ilia migrado. Eĉ malforta elektromagneta kampo difektas la internan kompason de animaloj. Germanaj sciencistoj asertas, ke tiu ĉi efekto estas plej forta kiam la birdoj flugas super la urbanizitaj kompleksoj. Iuj birdoj migras laŭ tre grandaj distancoj, preskaŭ je mondduono. Oni asertas, ke retrovon de ĝusta vojo helpas al ili interna kompaso alkonformiĝanta al la magneta kampo de la Tero. Profesoro Henrik Muritzen en la Germana Universitato de Oldenburg dum 7 jaroj ekzamenis, kiel malforta elektromagneta kampo influis ruĝgorĝulojn. Evidentiĝis, ke ekzempleroj influitaj de la elektra kampo de 15 kHz ĝis 5 MHz tute se perdas la direktosenton. Post ĝia elŝalto, ili denove kapablas retrovi sin en la spaco. Kiel atentigis la esploristo, la migrandaj birdoj traflugas super la urboj, en kiuj en ĉiam pli da domoj kaj oficejoj oni utiligas multajn elektrajn aranĝaĵojn. Tio signifas, ke tiuj birdoj devas uzi alian metodon de sia flugnavigado. Ili disponas pri tri diversaj kompasoj: la stela, la suna kaj la magneta, kiuj funkcias sendepende. Sciencistoj ne scias ĝisfine, kiel funkcias la magneta kompaso, sed ekzistas pruvoj, ke ili utiligas kemiajn reagojn stimulatajn de la lumo, kiuj dependas de la orientiĝo de la birdo rilate al la magneta kampo de la Tero.